uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lenyanga elodumo uDavid Mkhabinyana Ngwenya ukhona ngaleke koBulawayo. Baba Ngwenya, sakwamukela uhlelo.
Ngiyawemukela lami Dumo.
Ye, lamhla ke sibuye sixoxe ngemithi yesintu. Sifanele ichaqa, ichaqa phela ngomunye umuthi onzima, umuntu ojwayelwa ngabantu abaningi. Sivele sona ichaqa sivela ngathi baba.
Into ichaqa isihlahla. Isihlahla lesi siyatholakala endaweni eziningi eZimbabwe. Yani isihlahla si-blood purifier, sihlambulula igazi, yikho siqakathekile kakhulu ekwelapheni nezisu.
Kukhona okunye njalo?
Isihlahla siyahlambulula igazi, siyelapha izisu ezibuhlungu, kube sokusiya ngokuya njalo. Ukuthi isihaqa umuntu engasisebenzisa njani ukuze sicuthe isihlahla sisinye silemisebenzi eminingi. Thina ngasisa ekulokhuzeni ekwelapheni izisu umuntu asisebenziselaye ngokutshelwa lidlozi lakhe ngendlela yakhe yedwa laye. Njalo nxa kufiwe isihaqa abantu baziza bethi umrumanyama. Yisho ukuthi nxa abantu kufiwe bahabula sona bahlafune nxa bevela bekumuntu bengakadli inyama.
Ye, siyakwazi ukuthi siyababa gamu. Ukubaba khonokhana yikho kwelapha yini?
Ukubaba khonokhana yikutshengisela amandla aso isihlahla sonesi. Kodwa ungayisikho ukuthi yikubaba ngoba zinengi izihlahla ezibabayo. Kodwa-ke sona uNkulunkulu wasidala wasipha amandla ukuthi selaphe izinto eziningi. Njengoba ngisitsho ukuthi abanye bathi umrumanyama. Umlumanyama nxa kuviwe kuvelwa emfeni siyahatshulwa sihabuhabule abantu bangakadli inyama ukwenzela ukuthi bengakhukhumali izisu.
Ye, siyakuzwa kakhulu ukuthi isikhathi sethu sesidliwe umangoye. Akuvale khonapho-ke ubatshela abantu ngokuqakatheka kwesihlahla esinje esesintu.
Isihaqa balaleli siqakathekile kakhulu njengoba lingizwa ukuthi singumalamulela emikhuhlaneni eminingi. Njalo ayisho sihlahla ongasidelela, siyancedisa ukulungisa igqagqazi lakho ukuze lihambe ngendlela ukwenzela ukuthi igazi lingazimeza amahlwili umtasini sesiba ne-stroke. Yikho-ke isihaqa siyangena ekunatheni ukwenzela ukuthi igazi lakho lingaze lahamba linquma emzimbeni.
Ye, siyamuzwa lapha-ke ngubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya, uyingcedi kwezamasiko esintu njalo uyinyanga enkulu ekoBulawayo. Sibonge kakhulu Ngwenya, ungadinelwa kusasa wami.
I am a man.